we adore, singing
Jeg oplever, at Herren ønsker at helbrede nogen. Du er her i dag, og du har noget. Nu vender jeg mig om heromme i din ryg. Hernede har du noget. Du skal lægge hænderne på, og så vil Gud helbrede dig i dag.
At der er en, der sidder her, som i lang tid har ønsket at overgive sit liv til Jesus, og også har gjort det på rigtig mange områder, men du har et område i dit liv, som er så dyrebart for dig, og du har faktisk ikke tur helt at lægge det over til Jesus. Du er ikke helt tur at overgive det 100% til Jesus, men jeg har en hilsen til dig, at i det øjeblik, du gør det og lægger alt, også det, som du næsten tænker, tør jeg at give det til Jesus, så vil du opleve, at hans velsignelse netop på det område kommer til at flyde ekstra stærkt ind i dit liv.
Tak, Helligånden, at du er her til stede. Og tak, at du møder os hver især der, hvor vi er. Og tak, at du rører os. Og tak, Helligånden, at du lærer os Guds ord. Lærer os Guds veje. Lærer os åbenbare, hvordan Gud er. Tak, at du viser os Jesus. Det er det, vi har brug for. Tak for dit nærvær her. Du skal være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil modtage for dig. Værsgo til plads. Tak til lovsangerne og de fantastiske musikere. Det må jeg sige. Fantastisk. Jeg sagde til Johnny, der er ingen, der kigger på de der nyheder på skærmen. Alle kigger på de musikere. De betager os. Det er ikke for sent at ønske alle sammen et godt nytår, er det? Det er nemlig sådan, at jeg har været væk de første uge. Lene og jeg, vi har været på ferie. Vi har været i Israel for første gang i vores liv. Og det var en rigtig spændende tur, og blandt andet oplevede vi også sne i Jerusalem. Det er jo ikke så ofte. Og det er virkelig ikke ofte, de oplever det, fordi da vi kørte ind i Jerusalem og det snede, så vi nogle vejarbejdere under politi, men på de der store krydser, og de havde sådan nogle poser med salt, og så delte de salt ud, og jeg tænkte, hold da op, har de ikke nogen sneplov og sådan noget? Men altså, vi fandt ud af bagefter, at det er man bare ikke vant til. og hele byen var nærmest lukket, kan man sige. Ja, og så har jeg oplevet noget helt andet her i det nye år. Noget stort, det skete i torsdags. Og det har jeg faktisk valgt at fortælle jer, fordi I følger med i mit liv. Og jeg har hørt så mange af de dårlige ting, jeg har oplevet i mit liv, og jeg har gjort og sådan noget. Så nu skal jeg lige fortælle jer noget positivt. I torsdags, der var treårsdagen, eller der, torsdag var det 3 år siden, jeg har fået mit sidste klip i mit kørekort. Og jeg blev en glad mand, fordi de sidste 3 år, så kørte jeg sådan altid sådan med det i hovedet. Jeg skal ikke have et klip mere, jeg skal ikke have et klip mere, jeg skal ikke have et klip mere. Og torsdags tog jeg faktisk en tur der, hvor det skete sidste gang, og kørte sådan lidt og stille og efter loven og alt sådan, og tænkte, se hvad der skete med mig, jeg har lært noget. Og Bergo han vil selvfølgelig påstå, at det er bare fordi, jeg ikke blev opdaget, eller ikke blev taget, eller snuppet, men mennesker kan ændre sig, virkelig. Så. Ja. Ja. Så nu håber jeg ikke, jeg får en ny en, men altså, et nyt klip. Godt, jeg glæder mig rigtig meget til det emne her, troværdig, fordi jeg tror, at Gud han vil vise os, hvem han er, så vi vokser i vores tillid til ham. Det er hans ønske, og jeg har faktisk valgt en overskrift i dag, som hedder, du skal få større ting at se. Og jeg er meget forsigtig med sådan en udtalelse, fordi jeg tænker, jeg vil ikke bare holde en pep talk. Er der virkelig også noget i det her? Passer det? Kan jeg stå inden for det? Og det skal vi kigge på. Blandt andet har jeg lyst til at læse en historie med jer fra Johannes Evangeliet kapitel 2, hvor jeg sådan kan se 5 lektioner, og blandt andet den her, hvor Jesus siger til en mand, du skal få større ting at se. Spørgsmålet er så, gælder det også os? Eller var det kun til ham manden? Men inden jeg læser historien, så vil jeg gerne lige fortælle en oplevelse, jeg har haft her i sidst på året, i 2014, hvor min tillid virkelig blev sat på prøve. Min tillid til en anden person, ikke min tillid til Gud. Det har ikke været på prøve. Men min tillid til en anden person. Som nogen af jer ved, så skal min ældste datter giftes, og det betyder, at jeg skal have en ny habit. Jeg har en gammel en sort en, og den er ikke så pæn mere, og den har holdt i mange år, men jeg bruger den stort set kun til begravelser, fordi den er ikke så pæn, synes jeg, men til begravelsen dur den lige. Og jeg går ikke så meget med habit, så jeg sagde, jeg har brug for en ny habit. Og så var der udsalg, og så tænkte jeg, nu skal jeg simpelthen skabe og købe mig en ny habit. En sort en, og det skal være en lækker en, det skal være en mærketøj, og jeg skal have den til halv pris. Helst. Så jeg gik på jagt under udsalget og i en butik, og jeg havde sådan 3 mærker, jeg kiggede efter, og den mærke på min liste, på første række der, sendelig finder jeg en fantastisk sort jakke, og til 40% rabat. Den passer lige som det skal være, men der mangler bare nogle bukser. Så jeg tænkte, okay, det må jeg så finde. Og manden i forretningen sagde også, jamen jeg kan godt bestille den til dig, men så skal du betale fuld pris. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg ikke finder den anden sted til halv pris, eller bare sætte den ned, så bestiller jeg den bare, fordi nu har jeg fået jakken til næsten halv pris. Så det er det hele værd, fordi det er en god mærke. Så tænkte jeg, inden jeg bestiller den, så må jeg lige prøve en anden forretning. Jeg vidste godt, der var en anden forretning, der har den samme mærke. Så jeg skyndte mig til en anden forretning, og jeg prøvede at kigge og finde nogle bukser. Der var masser af folk, fordi der var udsalg, så der var rigtig gang i den. Og jeg finder sandelig nogle bukser, som passer i min størrelse. Bare en lille hage, de var for kort, de gik kun hertil. Jeg tænkte, det passer ikke det her, det er jo også ærgerligt. Det er altid mit problem. Men så snakker jeg med sælgeren, og så siger han, ved du hvad? Vi har faktisk det her model, det er størrelse 52, du kan få det i 152, det er sådan en lang udgave. Og jeg lover dig, hvis du køber den her, så passer den. Og hvis den er for kort for dig, så kan vi altid lave den lidt om, så den virkelig passer. Jeg siger, okay, farvekoden passede, mærke passede, alt sagde, så ved du hvad, det er bare helt i orden. Du bestiller den bare, det er fint, det var afgjort på forhånd. Så den sælger der går hen til kassen sammen med mig, og så skriver han mit telefonnummer noget med et navn, og så siger du, der var lige en ting, du skal betale forud. Så ja, det er fint, det er heller ingen problem. Så jeg har mit dankort med, så jeg kørte mit dankort igennem, og jeg synes, det var mange penge, men altså, sådan er det. Så siger han lige pludselig, så siger jeg, får jeg ikke nogen kvittering eller sådan noget? Ej, du får kun den her dankort til. Nå, tænkte jeg. Så i løbet af et sekund forstår du, at jeg går tusindvis af tanker. hvad så, hvis jeg kommer tilbage, og jeg har kun min denkort selv, og så kan jeg sige, du har fået din bukser, men har travlt i dag. Så i løbet af et sekund, så spurgte jeg, jamen får jeg ikke noget sådan kvittering, at jeg skal afhente, men jeg ikke har fået den? Nej, du har mit ord. I den her forretning, der gør vi ikke sådan noget, man betaler for, og du skal ikke være bange. Du skal nok få din bukser. Og på den ene side synes jeg, det er jo fantastisk, at det er sådan stadigvæk, man kan komme i en forretning, og et ord er et ord. Forstår du? Ligesom i gammeldags, man stoler på hinanden. Men så tænkte jeg, skal jeg lige tage et billede af det der, han der skrev med min iPhone, eller så kan jeg jo have jeg lidt dokumentation. Og så tænkte jeg, det ville ikke være fair over for manden, at jeg sådan viser ham, at jeg er ret mistroisk og skeptisk. Så jeg besluttede mig meget kort, så i løbet af et sekund, I ved godt, det foregår alt sådan i løbet af et sekund. Ja, okay, det er bare i orden. Og så skriver han størrelsen ned 150, og jeg tænker, nej, hallo, 152. Og ja, så tager han sin kuglepen og skriver over, forstår du? Der er næsten ingen, der kunne læse det. Jeg tænkte, det tegner ikke godt det her. Så, men jeg havde jo valgt at stole manden på manden. Så jeg gik ud af døren, og så siger han, jeg ringer til dig, når de er der, sandsynligvis næste uge, fredag. Så jeg gik ud af forretningen og tænkte, nej, hvad har jeg lavet? Jeg får aldrig de her bukser. Men har travlt. Hvad så, hvis jeg bare smider den her selv væk? Altså, men har travlt, og hvis han ikke kan læse det næste uge, han skal ikke bestille det, der er så mange mennesker. Jeg kan jo ikke bare komme. Han husker mig ikke, han har set flere hundrede mennesker i dag. Så alt det, der kørte gennem mit hoved, jeg sagde, det her, det fortæller ikke til Lene, hun siger, du er et kvej. Du skal have noget papir på det her. Så godt. Så gik den anden uge, og han ringer ikke. Selvfølgelig har han glemt mig. Så jeg tænkte, nu må jeg hælde ud og hente mine bukser. Jeg gik derud, og så siger han, ja, galonske, ja, det har vi, værsgo. Prøv dem lige. Jeg sagde, ja, det gør jeg. Så var det for kort. Præcis som jeg havde troet, forstår du? Altså, han har skrevet der, og han har bestilt det forkerte. Og så siger han, det må du undskylde. Ja, nu kan jeg huske dig, siger han. Nu kan jeg huske dig. Ja, selvfølgelig. Og det var 100. Ja, det skal jeg nok. Jeg lover dig, det kommer de rigtige. Og ved I, hvad der skete? I torsdags fik jeg mine rigtige bukser. Helt fantastisk. Men hvad har det med vores emne at gøre? Det har faktisk rigtig meget at gøre med vores emne. Jeg ved ikke, om du har hørt nogle andre kristne sige til dig, når du er kristen og bevæger dig i de kredse og har nogle andre venner, som er kristne, at de har sagt til dig, du skal bare stå på Guds ord. Er der nogen, der har hørt det der? Du skal bare stå på Guds ord og handle på hans ord. Ved du godt, at det er meget frustrerende at sige sådan noget? Fordi så skal du bare stå på en bog. Hvis jeg lige bruger den historie igen med ham sælgeren. Han sagde de fuldstændig rigtige ting. Han sagde til mig, tro mig, du får dine bukser. Problemet er ikke ordene, det var han sagde. Det var han sagde, det var faktisk helt i orden. Det var lige præcis det, jeg ville høre. Problemet var, bare kan jeg stå på manden? Har han integritet? Kan han huske mig? Mener han det? Fordi jeg er blevet snydt før, det kan jeg godt love jer. Jeg har bestilt nogle ting på en just hjemme, tysk hjemme, som jeg aldrig fået det. Jeg har ringet derned. Der skete ingenting. Man kan godt blive snydt, og når man først er blevet snydt, så passer man sindelig på. Og du har sikkert prøvet, at andre snyder dig. Hvorfor er vi blevet så skeptiske og mistroiske? Fordi folk siger de rigtige ord. At det lyder så godt, det nogle gange lyder det helt fantastisk, men det er bare tom luft. Der er ikke noget bagved. Personen står ikke bagved det. Og når personen ikke står bagved, så kan du sige de mest fantastiske ord. Det er bare utroværdigt. Utroværdigt. Fordi personen er utroværdig. Lyver, snyder, mener det måske ikke, glemmer det osv. Hvis vi vil vokse i vores tillid til Gud, så må vi ikke kun se hans ord. I må ikke misforstå det. Jeg elsker Guds ord. Men så må vi ikke kun se ordet, men så må vi se personen bagved. Det er ham, det drejer sig om. Og jeg har kigget lidt af, hvad ordet integritet betyder. Det skal vi lige have op. Der er flere definitioner. Den ene er, integritet betyder helhed. Det er, når det ydre, den eksterne oplevelse, er i overensstemmelse med og afspejler det indre, en persons værdier. Især i relation til principper som åbenhed, ærlighed og tillid. Ord og handlinger er i overensstemmelse med og afspejler indre tanker og følelser. Det vil sige, det hvad jeg siger og det hvad jeg gør, det er det samme som det, hvad jeg tænker og den, jeg er. Det afspejler det, hvem jeg virkelig er. Det er integritet. Og en anden har defineret det sådan her. Integritet er sammenhæng i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. Integritet kan ses som kvaliteten af at have en følelse af ærlighed og sandfærdighed i forhold til motiverne for egne handlinger. Udtrykket hykleri anvendes i modsætning til integritet for at hævde, at en del af et værdisæt bevisligt er i en konflikt med et andet. Prøv lige at tænke over det. Hvis vi ikke har nogen integritet, så er vi faktisk hykler. Hvis jeg ikke mener det, hvad jeg siger, hvis min person står ikke bagved det. Og det samme gælder jo Gud. Har Gud integritet? Er han integer? Passer det, hvad han siger, sammen med det, hvad man virkelig er? Fordi det er et stort spørgsmål for os. Og ved I hvorfor? Fordi vi har jo alle sammen nogle erfaringer, nogle oplevelser, hvad andre har fortalt os, og hvad vi selv har oplevet. Se, vi har masser af antagelser om Gud. De fleste af jer har hørt, at der står i Bibelen, be, så skal du få. Men hvor mange gange har du bedt, du ikke fået? Har du ikke prøvet det? Jeg har prøvet det. Og hvis vi ikke passer på, så har vi nogle små antagelser i vores hjerner og i vores hjerte, og tænker, når sidste gang jeg bad, Gud siger, be, så skal du få. Det er meget entydigt, meget klart at forstå. Men jeg bad, og jeg oplever ingenting. Jeg har ikke fået det. Så tænker vi, er Gud, mener Gud det virkelig? Står han bagved hans ord? Er han det? Har han integritet, eller har han ikke det? Og vi er nogle gange, går vi for let hen over det, når vi har sådan en oplevelse. Og går ikke hen til Gud for at mærke efter, hvem er du Gud? Hvorfor gør du det her? Hvorfor oplever jeg ikke bønnesvar, for eksempel? I stedet for, så er vi meget let, skøjter vi let hen over det, og har vores antagelser og vores konklusioner om, hvem Gud er, og hvorfor han ikke hører vores bøn. Nej, det er måske fordi, jeg har ikke gjort sådan og sådan, derfor hører han ikke min bøn. Kender du den tanke engang? Vi drager hurtigt konklusioner. I stedet for at grave lidt dybere og finde ud af, Gud, hvem er du? Du har sagt, at du egentlig hører vores bøn. Hvorfor har du så ikke gjort det? Jeg vil gerne høre fra dig, fordi jeg går ud fra, at du mener, hvad du siger. Se, nu har jeg haft den her oplevelse med ham sælgeren, som jeg overhovedet ikke kendte. Næste gang, jeg går i den forretning, og han laver det samme nummer med mig, så vil det være lettere for mig at stole på ham. Er det rigtigt? Jeg har min erfaring med ham, og jeg vil nok sige, skriv noget ordentligt. Altså, det der med, hvis du noterer det ordentligt, så du kan gøre det rigtigt første gang. Men jeg har oplevet, at jeg kan stole på dig. Du har lovet mig noget, jeg har fik det. Næste gang vil det være lettere for mig at gå hen til ham. Det bliver nemmere for mig at vise tillid. Det er jo ikke anderledes i vores forhold til Gud. Det er det ikke. Så lad os læse Johannes 2 med det her i tanker. Johannes 2 fra vers... Hvad var det nu, hva'? 44. Der står der sådan her. Næste dag vil han, Jesus, tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathaniel og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og ligesom profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Philip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathaniel spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathaniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg til jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Jeg har lyst til at løbe den lidt igennem. Jeg har sådan 5 punkter, nogle ting, lektioner, vi kan lære fra den her historie. Også i forhold til Guds integritet. Jeg løber den bare igennem med jer. Lad os starte her. Næste dag vil Jesus tage til Galilea og møde Filip, og Jesus siger til ham, følg mig. Jesus vil gerne have folk med på sit hold. Jesus vil gerne have dig og mig med på sit hold. Og her møder han Filip, og han siger simpelthen til ham, følg mig. Ved du godt, hvor meget tillid det egentlig kræver? Det er fuldstændig vanvittigt. Der kommer en mand, han ligner ikke Guds søn. Han ligner bare en helt almindelig tømrer fra Nazaret endda. Og han siger, følg mig. Philip er nødt til at afgøre med sig selv, og jeg kan forestille mig igen også i en split sekund, så tænkte han, hvem er han egentlig? Og skal jeg følge ham, skal jeg ikke følge ham? Hvad foregår der lige her? Gud ved jo alt. Han kender os, men vi kender ikke ham. Så at Gud vil have en relation med Philip, det er en ting, men kan Philip bare hoppe på den her, sådan der? Og det her, det er min aller første lektion, vi skal lære. Det kom her. Tro er ikke en præstation, men en form for overgivelse. Der er rigtig mange, der tror, at jeg skal præstere noget ved tro. Jeg skal simpelthen anstrenge mig for at tro noget mere, eller give den gas og blive bedre menneske, så kan jeg vise tillid. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler egentlig om, at du er parat til at overgive dig til en anden person og sige, jeg stoler på dig. Og det kan være, at du ikke kender personen ret godt endnu, men du tør godt at sætte. Du kan jo altid løbe væk igen, hvis det er. Du siger, okay, jeg vælger at stole på dig. Tro er en form for overgivelse, en holdning. En holdning, hvor du siger, jeg overgiver mig til dig. Jeg opgiver min holdning af, jeg har ikke brug for dig, jeg er uafhængig. Hvem tror du egentlig, du er? Hvad mener du? Tro og tillid betyder, jeg overgiver mig. Og det er vigtigt, at vi forstår det. At Jesus kalder os til at sige, er du parat til at stole på mig? Kom ind i det her, i den her relation, og du skal nok se større ting, men start med at stole på mig, at jeg mener dig det godt. Jeg var sammen til en julefrokost her inden jul med min nabo, altså en to type mand. Det er vores grundejerforening, der havde organiseret det. Det er super hyggeligt. Og vi spiste, og det ved jeg godt, jeg er præst, så det er jo meget kort tid, så kommer diskussionen, eller snakken. Og blandt andet sad jeg ved siden af en, som er ateist, eller han sagde, at han er ateist. Og det er sjovt, vi var som flere, og vi blev involveret i skabelsen og alt muligt om Gud. Og han, så sagde han noget. Han sagde, diskussionen gik virkelig livligt, og det var sjovt, og frem og tilbage. Så sagde han, jeg kan ikke tro. Jeg kan ikke. Jeg beundrer faktisk dem, der kan tro. Siger han flere gange. Jeg beundrer faktisk dig, at du kan tro, siger han. Jeg kan ikke. Og diskussionen fortsætter, og det er ikke kun mig, vi var sådan flere ombord. Rigtig sjovt. Og et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, okay, det kan ikke nytte noget at diskutere, fordi det er ikke det, der overbeviser ham. Han har bare faktisk brug for den der holdning. Det er jo ikke sådan, at han ikke kan tro, men han mener, at han ikke kan tro. Men han har brug for den holdning, jeg er parat til at give slip og overgive mig til noget. Det er en holdning. Alle kan det på en måde. Selvfølgelig det kan være lidt mere besværligt for nogen, men det er jo ikke sådan noget, at det er umuligt, at man træffer den beslutning, okay, jeg vælger at stole på. Det er en holdning. Mere end, at du ser med din forstand, jeg kan bare ikke tro. For de argumenterne, det kan du slås med. De kommer ikke til at overbevise om. Det er, har vi tillid til en person? Prøv lige at se, hvorfor Philip egentlig følger efter. Der var sket to ting i hans liv. Det næste vers står der sådan her. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter, og Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. To ting. Philip var fra den samme by som Peter og som Andreas, og de havde fortalt ham noget om Jesus. Ham har vi mødt, ham som vi har læst om. Så der er to ting, der sker for Philip. For det første har han selv læst om ham, der skal komme. For det andet har han hørt noget om den person, der skal komme, og de mener, de har fundet ham. Så han har Bibelen eller skriften, og så har han et vidnesbyrd af nogle af hans venner. Og at han har læst noget om det, og han har et vidnesbyrd, og så møder han personen, så lige pludselig genkender han noget og siger, okay, det er ham, jeg har læst om, og det er ham, jeg har hørt om, og nu kan jeg selv se ham. Jeg får en virkelig oplevelse med ham. Og der er to lektioner i det her for mig. Det første er, dit vidnesbyrd har større indflydelse, end du tror. Dit personlige vidnesbyrd om Jesus har større indflydelse, end du selv tror. Vi tænker nu, hvad giver det egentlig? Men du er et vidne på, at Jesus findes, at Gud findes. Og andre mennesker skal forholde sig til det. Og det bedste er jo, at dine venner skal forholde sig til det. De kender dig. De stoler på dig. De ved, hvad du står for. Og når du siger, jeg tror på Gud, og jeg har en personlig relation til Jesus, så kan de ikke bare lige gå forbi. Det er et kraftigt, kraftigt vidnesbyrd. Lige meget, hvad du selv synes om det. Du er et vidne ved at sige noget. Og Philip bliver faktisk, hvad skal man sige, inspireret af det vidnesbyrd at søge videre og finde den mand, han skal møde. Det andet, jeg vil sige, den anden lektion, vi kan lære her, det er, at bibellæsningen kan ikke erstatte et personligt møde med Jesus. Philip havde læst i Bibelen, eller det gamle testamente, havde hørt om ham, men han har ikke mødt ham. Han har ikke mødt Jesus. Det er der skulle et personligt møde til. Og Paulus, han siger sådan her i Galaterne 1, lad os lige læse det. Han siger, I har hørt om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne ad magt og forsøgte at udrydde Guds menighed. Jeg var helt opslut af at studere og følge vores jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse overbevisning end mine jævnaldrende. Men Gud besluttede åbenbart sin søn for mig. Og da jeg blev klar over, at han allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for mennesker og alle folkeslag, det gjorde han alene af sin grund, af sin nåde og kærlighed. Paulus siger, jeg har læst alt, jeg ved alt, jeg har studeret mere end andre, men så kom der en dag, hvor Jesus åbenbarede sig for mig. Hvor jeg kunne se ham. Det var jeg læst før, og lige pludselig møder jeg manden. Og det er jo det, det handler om, at du får en personlig relation med Jesus. Bibellæsning alene kan det ikke gøre det. Da vi var i Jerusalem her, så var Lene og jeg så heldige, at vi deltog i en sabbatfejr. Et sabbatfejr. Og der var en jøde, et fantastisk menneske. 94 år, han ligner sådan lidt Albert Einstein med sådan hvidt hår, og han fortalte mig hele hans historie, at han har været i Israel 70 år siden, han kom til Israel 70 år siden, og han havde mistet sine forældre i Holocaust, og amen, en meget, meget rørende historie. Spændende historie, jeg lyttede bare, det var godt. Og der var så bare vej 8, jeg havde virkelig hjerte for ham, jeg kunne give ham ordentlige krammer, men altså, jeg kender ham jo så godt, så... Så på vejen ud, så siger han til mig, jamen jeg ved det hele, men jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Så tænker jeg, tænk, at du ved noget om Jesus, du har læst noget om Messias, og du kender ham ikke, og du møder ham ikke, og du tror ikke på ham. Det er forfærdeligt. Det er faktisk forfærdeligt. Så bibellæsning alene kan ikke overbevise os. Teologiske diskussioner kan ikke overbevise os. Det, vi har brug for, det er, at vi møder Jesus selv og får en personlig relation til ham. Så du spørger, hvordan kan det nu være, at jeg møder Jesus personligt? Jesus sagde, da han rejste tilbage til himlen, at jeg vil sende min Helligånd ned på jorden. Jeg vil ikke efterlade jer alene. Han kommer til at være med jer, og I skal møde ham. Så Helligånden har faktisk fået Jesu rolle på jorden. Han repræsenterer Jesus på jorden, og han vil møde os, der bliver det lige pludselig meget personligt. Så det er ikke kun bare skriftlæsning, men det er det en personlig relation til ham. Så ikke nok med det. Philip, han giver det jo videre. Der er ikke gået ret lang tid. Han fortæller det til Nathaniel og siger til Nathaniel, vi har fundet ham. På grund af de her to ting. Jesus, eller Philip har selv oplevet ham. Så prøv at se, hvad der skete her. Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Philip sagde til ham, kom og se. Nathaniel er sådan en rigtig skeptiker. Man kunne sige en dansker, kan man sige det? Humanistisk og sådan lidt, åh, hvem tror du lige er? Hvad kan der lige komme godt derfra? Altså, hello. Og, jo, det kunne jo være spændende at lige kigge lidt på, men tager det nu roligt, okay? Lad os nu lige se, altså, du er helt begejstret, og du mener, du har fundet ham Messias, men hallo, roligt nu. Lad os lige kigge. Kunne være mit jyde måske, jeg ved ikke. Og Philip, han prøver slet ikke at overbevise ham. Philip prøver ikke at sige, jamen, ved du hvad, og sådan er det. Han siger bare to ord, han siger, kom og se. Kom og se, mærk selv efter, få selv den her oplevelse, som jeg har fået, som Peter har fået, som Andreas har fået. Og så sker det her. Jesus så Nathanael komme ind i målsej og sagde om ham, se, der er sandt en israelit uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte dig, mens du var under fintræet. Man kunne jo egentlig forvente, at Jesus reagerede lidt anderledes. At han ville sige til Nathanael, jamen altså endnu en skeptiker, velkommen i klubben her. Og sig mig engang, altså hvis du virkelig vil noget med mig, så skal du lige omvende dig, okay? Det der, den holdning, den går ikke. Nej, Jesus han er fantastisk. Helt fantastisk. Han er faktisk fuldstændig ligeglad med, om Nathanael er skeptisk eller ej. Han har jo ikke mødt ham endnu. Jesus fordømmer ham overhovedet ikke, at du er skeptisk. Eller at du er spørgende, eller at du er mistroisk. Han siger, hey Nathanael, du er den ægte vare. Jeg kan se dig, som du virkelig er. Du er uden svig en israelit. Og det rammer noget i Nathanael. Det der møde med Jesus, der rammer, det rammer noget i hans hjerte. Og siger, hvor kender du mig fra? Ja, siger Jesus, før du var her, så jeg dig der. Og det er jo det fantastiske, når mennesker møder Jesus, så overrasker han. Han kender os, han ved, hvem vi er, og han elsker os alligevel. Han elsker os, som vi er. Og når et menneske for første gang møder Jesus, så er den der, wow, hvor ved du det fra? Hvem er du? Jamen, jeg elsker dig, jeg holder af dig, jeg vil gerne have en relation med dig. Det oplever Nathanael faktisk her. Det samme skete jo med Peter, og vi ser det mange andre steder i Bibelen, at Jesus kalder folk med navn, og han rører dem i deres hjerter, så de har lyst til at følge dem, at følge ham. Man har lyst til at overgive sig til ham. Man bliver tiltrukket af ham, når man først møder ham. Man bliver tiltrukket af Jesus, når man først møder ham. Så man har taget eller møder Jesus meget personligt her. Og det gælder jo også os. Vi har alle sammen brug for den her personlige, den her personlige relation med Jesus. Og jeg har prøvet det før. I har, de fleste af jer har sagt ja til Jesus, så følger ham. Der har været den der opstart af en relation. Og du kan huske, hvordan det har været. Men der er to lektioner mere, jeg kan se her. Nathanael reagerer og siger, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fietræet? Du skal få større ting at se en dag. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg til jer, som følger mig, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Der er to lektioner mere her. Det, hvad der sker her, da Nathanael siger, du er Guds søn. Hvis det var sket efter Jesus døde på korset og opstod fra de døde, så vil vi sige, at manden blev frelst der. Det er der, han har fået sin oplevelse af at blive født på ny. Han kommer ind i Guds rige, fordi Paulus siger sådan her. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er her i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekender deres tro. Det er faktisk det, han har gjort. Han har det her korte møde med Jesus og siger, du er Guds søn. Og det tror jeg ikke, at han bare siger, det tror han på, da han møder ham. Tro og det, hvad han siger, hænger sammen. Han har integritet. Jesus har lige kaldt ham, du er en mand uden svig. Så han siger det. Så der sker noget i ham. Han bliver frelst, den mand. Nyfrelst. Og så lover Jesus ham to ting. Og jeg er overbevist om, at de to ting, Jesus lover Nathanael, dem lover han også os. Og det vil jeg gerne lige bruge et par minutter mere på, og så bevise jer, hvorfor jeg tør at tro på det. Jesus siger, himlen er åben for dig. Du kommer til at se himlen åben for dig. Der er rigtig mange bibellærere, der refererer til et sted i det gamle testamente, hvor Gud taler til Jakob i Betel, som Jakob, han ligger på en sten. Han er faktisk på vej væk fra sin far, og han skal rejse langt væk, og på den lange rejse ligger han sig på en sten. Og han har den her oplevelse, hvor han har en drøm, hvor der er nogle engle, der stiger op og ned fra himlen ned til ham og op til Gud igen. Og så lover Gud ham rigtig mange ting. Jeg har faktisk lige fundet verset frem, så vi kan lige læse det, hvad Gud lover Jakob der. Han drømte, at han så en trappe, der nåede fra jorden op til himlen, og Guds engle gik op og ned ad trappen. Oven for trappen stod Herren. Jeg er Herren, sagde han. Din bedste far Abrahams og din far Isaks Gud. Den jord, du ligger på, tilhører dig. Jeg vil give det her land til dig og dine efterkommere. Du skal blive talrige som sandkorne på jorden, og de skal brede sig i alle retninger. Mod øst og vest og nord og syd. og gennem dig og en af dine efterkommere skal alle jordens folks skæl blive velsignet. Jeg vil være med dig og beskytte dig, hvor du end går, og til sin tid vil jeg føre dig sikkert tilbage til dette land. Jeg vil hjælpe dig og opfylde alt det her, jeg har lovet dig. Så vågnede Jakob og udbrød forfærdet. Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det her er en bestemt, en meget specielt sted. Det er intet mere end Guds hus og indgangen til himlen. Og der er flere, der siger, at Jesus refererer lidt til den begivenhed. Det var interessant at se, fordi Gud lover faktisk Jakob nogle ting her. Og I kan se, jeg har skrevet det lidt med fed her, at det er 7 ting, han lover ham. Og det er selv Gud selv, der tager initiativet og siger, det lover jeg dig. Det er ikke kun et ord, det er det, jeg har lyst til at gøre for dig. Og himlen er... Jakob, han står til sidst og siger, hold op, himlen den er åben her. Så når Jesus siger til Nathanael, himlen er åben, så vil jeg gerne sige til dig og til mig, og til os som kirke, som er jo Guds hus, som er Betel, at himlen er åben for os. Den er åben, den er åben, og den er altid åben i al evighed for os. Fordi Jesus har banet en vej, han har betalt en høj pris, han stod op fra de døde, og han så rev den der forhæng i templet, og lige pludselig var vejen åben i det allerhelligste. Og den vil altid være åben for dig og mig. Ved du godt det? Hvad det betyder? At vi har adgang til det allerhelligste. Det er derfor Gud er. Der er fuldstændig forbindelse. Vi er online hele tiden. Det lover Jesus Nathanael, og jeg er overbevist om, at Jesus lover det alle dem, som er blevet født på ny. Der er en åben himmel for dig. Lige meget hvilken krise der er rundt omkring i verden. Hvilken katastrofe der er. Og hvor meget terror og frygt der er for dig og mig, for menigheden, er himlen helt tiden åben. Du behøver ikke engang spekulere over det. Den er åben. Så det sidste ting, og det er den sidste, og det er måske den bedste lektion i alt det her. Så siger Jesus til ham, du skal se større ting. Og jeg vil sige, at I er bedre til dansk end jeg. Det er ikke så svært. Men stør betyder mere end stor, er det ikke rigtigt? Meget enkelt. Det vil sige, at hvis du har oplevet noget med Gud, det kan være lidt eller meget, så siger Jesus til dig, du skal få større ting at se. Det lover Jesus Nathanael i starten af hans liv med ham. Jesus var lige kommet i gang med sin tjeneste og samler et hold, og så lover han dem, de var faktisk helt nyfrelst, kan man sige. Så siger Jesus til dem, I kommer til at se større ting. Du kommer til at se større ting. Hvordan kan jeg påstå sådan noget, når Jesus siger det her til Nathanael? Og det er jo rigtigt nok. Det er jo et ord til en bestemt person i den tid. Og nu kommer hele min pointe med Guds integritet og min sælger, som jeg startede med. Se, hvis jeg nu fortæller dig noget om den sælger, og hvad den butik hedder, og siger, hvis du går i den butik og møder ham sælgeren, så kan du roligt købe noget af ham, fordi sådan er han. Selvom sælgeren ikke har sagt til dig, jeg skal nok skaffe dig dine bukser, hans integritet, hans personlighed, hvis den virkelig er ægte, betyder så meget, at du faktisk kan gå hen til den samme person og stole på ham på grund af mit ord. Er vi ikke enige om det? Hvis du stoler på mig, så vil jeg, ja, det er sådan en anden ting. Fordi det handler ikke længere om ord, det handler om person, der står bagved. Og når vi kigger på Guds ord, så ser vi tusindvis af historier, hvor Gud åbenbarer sig og viser sig over for mennesker. Og vi kan ikke gå hen og bare plukke et bibelvers og sige, okay, det der vers, det gælder mig. Jo, det kan Gud sådan også gøre og give dig et vers. Selvfølgelig kan han det. Men grundlæggende er vi nødt til at se personen bagved, der siger det her. Og hvad betyder det egentlig? Hvordan er han? Jesus er fantastisk. Og når du læser den her historie, at Jesus siger til ham, du skal få større ting at se, så er det ikke bare et meget specifikt løfte til ham, Nathanael. Sådan er Jesus. Du skal få større ting at se. Jeg har meget mere til dig. Meget mere. to vers, som bekræfter det, og jeg kunne give jer mange flere. I Johannes 5:20, jeg mener også, den har jeg måske ikke på PowerPoint, der siger Jesus, for faderen elsker søn og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han vil vise ham endnu større under end den mands helbredelse. Og I vil komme til at undre jer. Det siger Jesus om sig selv. Han har lige startet, og siger han, faren har sagt til mig, at han vil vise mig endnu større ting. Og så kommer I til at undre jer. Fordi det her, det er kun starten. Og Jesus siger til os i Johannes 14:12, det siger jeg, de der tror på mig skal gøre det samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, end jeg har set. Gjort. Så det var Gud lovet til Jakob der i Betel. Han siger, I skal udbrede jer i bredden, i længden. I skal blive talrige. Der er vækst hele tiden, udvikling, mere, mere, større hos Gud. Sådan er han. Og jeg håber, du kan gribe det her i dag. At Gud har mere til dig. Større ting til dig. Meget større. Og det kan være, at du er et eller andet sted, hvor du siger, jamen det her, det gik ikke så godt sidste år på mit arbejde, eller i min familie. Og, Vil du, hvad jeg vil sige til dig? I år, nu, kan du forvente større ting. Fordi Gud, det ligger i ham, det har intet med os at gøre. Det har intet med dig eller mig at gøre. Gud er sådan. Og når vi læser Hebræer 11:6, hvor der står, uden tro er det umuligt at behage Gud, så er der mange, der læser det også igen som et krav. Gud, han kræver tro, ellers kan du ikke behage ham. Pjat. Det, hvad der egentlig står, det er, at du behager ham i forvejen, fordi han elsker dig, og du er retfærdiggjort, du er hans barn. Men Gud siger, stol på mig. Jeg bliver glad, når du stoler på mig. Du er så behagelig, når du ikke at du bliver accepteret gennem det. Nej, men når du stoler på mig, så bliver jeg glad. Og så har jeg lyst til at vise dig endnu mere. Så har jeg lyst til at invitere dig ind i det her, hvad jeg egentlig har tænkt mig for dig og for dit liv. Vi er nødt til at lære Gud bedre og bedre at kende resten af vores liv. Det var så fantastisk, da vi sang den anden sang, hvor der står, jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Fordi jo mere vi lærer ham at kende, jo mere stoler vi på ham. Så jo mere stoler du på ham. Du kommer til at lave dine erfaringer med ham. Og det gør, at du så tør endnu mere og forventer endnu mere. Fordi det ligger i Gud. Da Jesus sagde det her til Nathanael og til Peter og til Andreas, det er jo nogle helt almindelige mennesker. Der var det ikke bare tomme løfter. De skulle bare holde sig tæt til ham. Så skulle de nok se, hvad der sker. Jesus udfordrede dem, men han viste dem også nogle rigtig fantastiske ting. Og sådan er det også med os. Når vi har sagt ja til ham og sagt, okay Jesus, jeg følger dig, så hold dig tæt ved ham, så skal der nok ske noget i dit liv. Virkelig, bliv ved. Stol på ham, overgiv dig til ham. Han er nemlig troværdig. Det er han. Det er han. Lad mig lige samle det op, og så er jeg færdig. De der fem punkter, dem har jeg skrevet ned. Tro er ikke en præstation, det er en form for overgivelse til ham, som er troværdig. Det næste. Dit vidnesbyrd har større indflydelse, end du tror. Husk det. Bibellæsning kan ikke erstatte et personligt møde med Jesus. Himlen er åben for dig, og bliver aldrig lukket igen. Og det sidste, du skal se større ting. Amen. Amen.